Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Elukultuur.
Tervist! Eetris on saate Elukultuur järjekordne osa ja täna räägime perekonnast. Minu nimi on Varro Vooglaid ja koos minuga on saates Markus Järvi ja Toomas Vooglaid.
Elukultuur.
Algatuseks küsiksin teie käest sellise küsimuse, et tihti peale öeldakse, et kristlased on liialt takerdunud endist aegade mõttemallidesse ja toitakse liigselt kinni nendest ühiskondlikest struktuuridest, mis on sajandite jooksul Euroopa tsivilisatsiooni aluseks olnud ja ei soovita nagu ajaga kaasas käia, minna eluga edasi. Ja sama öeldakse ka perekonna kontekstis, et perekond tõepoolest on olnud üsnagi üheselt mõistetav nähtus Euroopa kultuuriruumis väga pikka aega, aga võibolla on aeg lasta sellest standardist lahti ja lasta elul edasi minna, et elu ju kõikides teistes valdkondades on nii palju muutunud, et miks mitte ka selles valdkonnas, et kuidas te seda seisukohta kommenteeriksite?
Väga huvitav seisukoht. Aga minu arvates kindlasti see muutused toimuvad, aga muutused toimuvad teatud sellistel kommete või ja, siis tüüpiliste lahenduste osas ja osad muutused nendest on täiesti eluterved ja normaalsed ja tervitatavad. Osad aga lähevad minu arvates vähemalt kindlasti liiga kaugele, nad juba lammutavad seda institutsiooni ennast. Põhimõtteliselt perekond kui selline on ju see üksus, mis on inimese kasvamises kujunemiseks kõige lähem intiimsem selline vahetu keskkond. Ja kui see hakkab lagunema ära üldse, siis inimestel kujunevad probleemid. Mitte ainult, ütleme, sellised käitumuslikud probleemid, vaid sisepinged kasvavad, raskused toimetulekuks paljudes situatsioonides, aga mitte ainult selle inimese isiksuslikud probleemid, vaid nagu me praegust näeme, kasvavad tegelikult demograafilised probleemid ühiskonna püsimajäämine ise või vähemalt selline eluterve püsimajäämine on küsimärgi all.
No võibolla lisaksin seda, et tavaliselt viidatakse sellele, et näiteks perekond 100 aastat või 200 aastat isegi nii lühikese aja jooksul oli hoopis teine üksus, et meil perekond moodustus näiteks vanaisast, vanaemast, onudest, tädidest ja nii edasi, et see oli laiem üksus ja ta pidi, et seda kõike käsitleti perekonnana, kui me tuleme näiteks isegi evangeeliumi juurde, eks siis me teame, et evangeeliumis kasutatakse tegelikult onu poegade ja tütardest terminit vend ja õde. Nii et ka seal perekond oli laiem üksus, aga sellegi poolest Toomas minu arvates väga hästi ütles ära selle põhilise idee, mis toimub perekonna muutuse juures, on see, et meil on põhimõtteliselt mingisugune olemuslik kese, mis jääb samaks ja siis mingisugused, kuidas nüüd öelda, aksidentsiaalsed või välised muutused. Ja tänapäeva muutused pigem suunduvad olemusliku keskme poole ja selle nii-öelda ümberkujundamise poole. Ja see olemuslik kese ei ole mitte midagi muud kui mehe ja naise vaheline püsiv liit.
Aga siia otsa võiks kohe küsida, et miks me peaksime olemuslikuna käsitlema just seda aspekti perekonnast. Et ma arvan, et iga kuulaja, võib-olla mitte iga, aga nii mõnigi kuulaja just mõtleb selle peale, et mille kaudu siis määratleda seda, mis moodustab perekonna jaoks selle keskme, selle olemusliku tuuma ja mida võib siis pidada nii-öelda aksidentsiaalseks või siis ütleme selliseks, mille osas on muutused võimalikud ilma, et nähtus ise kaudsi läheks. Kuidas seda vahet teha?
No, keskne tuum, nagu Markus aga ilusti formuleeris siin viimases lauses, on ju kahe inimese, mehe ja naise, omavaheline püsiv ühendus, millest sünnib järel tuleb sugu. äratuleb põlv ja ühtlasi kasvab selle kooselu raames, kasvab üles, kujuneb täisväärtuslikuks või rohkem või vähem täisväärtuslikuks küpseks inimeseks. Ja püsimine, et see suhe peaks olema püsiv, see on vajalik just selleks, et inimesel oleks konkreetne intiimne keskkond, mille sees turvaliselt kasvada ja küpseda. See, et see on mehe ja naise vaheline suhe, põhineb sellel, et see on ainus loomulik suhe, millest tekib uusi lapsi. Muidugi ei ole perekond ei piirda ainult sellega, et tekiks järeldulev sugu ja kasvaks üles, vaid on ka kahe inimese vastastikune pühendumine teineteise abistamisele ja kasvamine armastuses läbi kogu elu. Ja see, et ta on süvenevalt mõranenud juba tegelikult siin mitmesaja aasta vältel, tuleb minu arvates suurelt sellest, et toimus 16. sajandil juba toimus suurem siis muutus perekonna institutsioonis, kus see allutati ilmalikele võimudele ja muutus tegelikult sisuliselt nagu majandusüksusena käsitletavaks institutsiooniks, mitte isikute ühtseks, tähendab mehe ja naise vastastikuse tõotuse baasil baseeruvaks ühtseks juriidiliseks isikuks. Juriidiline isik küll, aga mitte tänapäevas mõttes, vaid evangeelses mõttes, et kaks inimest saavad üheks ja moodustavad ühe isiku.
Eks sa viitad siin sellele, et perekond kaotas oma sakramentaalse mõõtme?
Jah, võib-olla mitte perekond sakramentaalse mõõtme kaotas abielu kui selline perekond, mis põhineb abielu kaotsas mõttes, jah, et kaotas selle sakrament. Ta tegelikult ei kaotanud selle, aga selle ajal hakkas nagu see mõranema osades ühiskondades selle muutuse tulemusena hakkas toimuma üha laienev lagundamine, üha uusi võimalusi tekis abielu lahutuseks. Alguses oli see suhteliselt range ja ikkagi kuigi ilmalikult reguleeritud, aga modelleeritud siiski eelmise praktika põhjal, mis oli kiriklikult reguleeritud, aga üha süvenemalt kasvasid see põhjuste arv, mille tõttu võis nagu lahutada. Üha kergemaks muutus see, kuni siis 20. sajandi alguses toimus see esimene täiesti totaalne ja vaba abielu lahutamine Nõukogude Venemaal.
Ma lisan natukene täienduseks selle sakramentaalse mõõtme kohta. Loomulikult sakrament teostub mehe ja naise vahel ja selle sakramendi viljadena teatavas mõttes tulevad välja lapsed, sünnivad lapsed, aga natukene selle sakramentaalse elu olemusest, sest eestlasele mõiste sakrament kipub jääma paha tihti täiesti arusaamatuks. Ja siin see mehe ja naise suhe, mis nii ortodoksidel kui ka katoliklastel on käsitletud sakramendina, tähendab ei mitte midagi muud kui seda, et Kristus ise on kahe inimese mehe ja naise vahel ja ta annab neile armu ja see on kutsumus, mille kaudu nemad võivad jõuda välja oma lõppeesmärgi ehk siis taevani. Ja see on täpselt samasugune kutsumus kui preesti kutsumus või mingisugune muu andumuslik kutsumus katoliku kirikus näiteks mungaks või nunnaks. Ja selle kutsumuse kaudu inimene täiustab ennast ja ta täiustab ennast selles konkreetses suhtes oma abikaasaga ja ta jõuab selle täiustamise kaudu ja nende kohustuste täitmise kaudu, mis see suhadele ette paneb, lihtsalt oma lõppeesmärgini.
elukultuur.
Lähme siit võib-olla edasi selle juurde, et vaatleme natukene perekonna institutsiooni olukorda tänases Euroopa kultuuriruumis, mis kätkeb siis ka Ameerikat, Ladina-Ameerikat. Ja lähemalt just nimelt võtaks vaatu selle need põhjused, miks on perekonna institutsiooni olukord selliseks kujunenud nagu ta on. On ju meil õige mitmed märgid, mis räägivad sellest, et perekonna institutsioonis on toimunud väga suur allakäik. Sellest võime kinnitust saada vaadates näiteks sellele, kui palju on abielu lahutusi, kui palju on inimestel lahkuminemisi oma abikaasast või elukaasasest, kellega neil on lapsed, kui palju moodustatakse nii-öelda uusi perekondi, luuakse perekond teiste inimestega, kui palju lapsi kasvab üksik vanematega. No, seda rida võiks pikalt jätkata. Rääkimata siin abortide arvust ja kõik võimalikest muudest seksuaalkäitumistest, mis leiavad aset väljaspool perekonna raame. Ja võtaks kõigepealt vaatus alla, et millised võiksid olla need ideoloogilised põhjused, mis on viinud selle olukorrani, et perekonna institutsiooni roll ühiskondliku struktuuri tagamisel on sedavõrd vähenenud ja perekonna institutsioon ise on sedavõrd ähmastunud inimeste nägemuses ka.
Ma arvan, et see fundamentaal, või kui üritada kohe minna selle kõige fundamentaalsema küsimuse juurde, siis ma usun, et see on see sama, mis, millele ma ennem ka viitasin, et see, et abielu institutsioon on võetud või no, kisti välja sakramentaalsest ja sakraalsest sfäärist ja allutati ilmalikule regulatsioonile. Ta muutus ilmalikuks institutsiooniks ja see sekularisatsiooni protsess on ainult süvenenud ja sellega koos on kogu aeg toimunud järjest süvenev abielu nõrgenemine. Ja fundament sellel...
No ma pistan korraks vahel, et mida see tähendab kisti välja sakramentaalsest raamistikust ja allutati ilmalikule võimule? Millest siin täpsemalt probleem siis?
Tähendab, et kuni reformatsioonine oli Euroopa kultuuriruumis abielu ikkagi kiriklikult reguleeritud ja see jõudis nii kaugele küll teatud ajalus arengu tulemusena ei olnud algusest peale päris kohe niimoodi, aga 16. sajandist peale, kui ta reformeeritud maades allutati ilmalikule võimule, siis paratamatult hakkas sellega seoses kogu nägemus sellest, mis on abielu, milleks ta on, mis on tema pühitsuslik funktsioon inimese elu tervikus, mitte ainult maise elu tervikus, vaid tema igavese elu tervikus. See hakkas transformeeruma. Ja kuna ta lakkas selles mõttes funktsioneerimast reformeeritus maades sakramendina, siis ka see, ütleme, see vajalik arm, mis on vajalik nende raskuste ja probleemidega toimetulekuks, mis abielus paratamatult esile kerkivad, ka see armu vahendus kahanes ja vähenes. Ja puhtalt ilmalikult ongi väga raske tegelikult teostada seda kutsumust, millele kirik nagu üles kutsub. See on küll ülev, aga see ei ole kerge, see on väga raske. Ja me näeme, et need raskused tegelikult kutsuvad esile kogu aeg üha süvenemat lahutuste kergendamist laste kasvatamise probleemidega toimetulekuks. On loodud suured institutsioonid, mis iseenest ei ole arvad, aga sageli nad kahandavad perekonna funksiooni laste kasvatamisel ja seega selläbi omakorda nõrgendavad perekonda.
Eks siin me tegelikult näeme väga selgelt seda, kuidas abielus on kokku põimitud kaks erinevat tasandit. Üks on loomuõiguslik tasand, ehk siis see, et mees ja naine on loodud teine teisele, nad peavad koos olema ja ainult mehe ja naise liidus tulevad järglased. Ja teine tasand on siis nüüd selline üleloomulik tasand, sakraalne, nagu sa ütlesid, Toomas, et see tasand, mis seda loomulikku hõlmab ja võtab selle enda haardesse ja laseb sellel loomulike viljade kõrval esile tulla ka üleloomulike vilju, ehk siis aidata inimest sellel loomulikul teel, see on see sakramenti osa.
Ma tahtsin öelda seda, et loomulikult need pinged iseenesest, mis abielus kerkivad ja mis ongi ilma sakramentaalse armuta, on väga raske neid ületada, tulenevad inimese loomuse haavatusest, pärispatust kahtlemata. ja ilma, et arm seda raviks, on neid peaaegu võimatu lõpuni ületada neid, seda haavatavust. Ja me näeme seda praegust üha süvenevalt selles püüdes lahutada seda emotsionaalset lähedust ja seksuaalse rahulduse otsimist lahutada sellest laste saamise ja kasvatamise funktsioonist. Ja praegust on see muutunud isegi täiesti selliseks sügavaks kontrastiks, kus võib öelda, et inimesed püüdlevad saavutada mingit emotsionaalset seksuaalset rahuldust ilma viljakuseta ja samal ajal tehnoloogiliselt viljakust ilma igasuguse seksuaalse kontaktita.
Üle täpsustaks seda, et milline siis peaks olema korrektne suhe riigi ja abielu institutsiooni vahel? Kuidas see peaks välja nägema?
No esiteks, Varro, mul on tunne, et sina juristina oled palju adekvaatsem inimene vastama sellele küsimusele, aga mingisugused väga üldised printsiibid võin ka mina välja ütelda, et loomulikult riik peab võtma abielu sellisena, et see on ühiskonna elu algrakk. Sellest tuleb välja see, mis on peamine. Peamine on lapsed, ehk siis ühiskondliku elu jätkuvus, bioloogilise elu jätkuvus, kui me nüüd vaatame seda tõesti ainult bioloogilisest aspektist. Ja kuskilt mujalt neid välja ei tule. Veel Brave New World ei ole lihtsalt õnneks, jumal tänatud, sündinud, kus katseklaasis neid küll juba vaikselt viljastatakse, see on tõsi, aga peavad läbima ema ihu veel ja et sellist situatsiooni veel ei ole, kus tõesti lihtsalt konveieril lapsi toodetakse. Järelikult perekond on see algrakk ja ühiskond ja riik peab suhtuma sellesse kui ühte kõige fundamentaalsemasse nii-öelda ühiskondliku kehamisse, mida tuleb kaitsta kõikide võimalike vahenditega.
Väga huvitav on, et tegelikult ju põhiseadus ütlebki paragrahvis 27, et perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all. Et justkui see sama printsiip oleks jaatatud ka meie põhiseaduses, et ometi ma arvan, et me kõik nõustume, et tegelikult riigi suhe perekonda ei ole selline, nagu ta olema peaks tänases ühiskonnas. Aga kui me tuleme nüüd ajas natukene edasi 16. sajandist, näiteks 19. siis on ka päris selge, et see arusaamine perekonnast, mis tolle ajal veel eksisteeris, oli ikkagi radikaalselt teistsugune kui see, mida me näeme praegusel ajal. Et mulle tundub, et 19. sajandil hakkasid toimuma seoses suure industriaalrevolutsiooniga sellised ühiskondlikud muudatused, mis panid ka perekonna eriti jõuliselt löögi alla. Kui me vaatame näiteks Inglismaal, kus siis industriaalrevolutsioon kõige jõulisemalt käima läks alguses, kus alguse sai tegelikult toimunud ühiskondlike muudatusi 19. sajandil, siis need, ma julgen väita, on inimkonna ajaloos pretsedenditud, et nii lühikes ajalooksul nii suuri ühiskondliku struktuuri muutuseid, ma arvan, inimkond ei olegi varem näinud. Et ma ei oska enam peast meenutada neid numbreid, aga see, kui suur osa rahvastikus kolis väga lühikese aja jooksul, mõnekümne aasta jooksul 19. sajandi algus linnadesse näiteks, oli ikkagi väga, väga suurte mõjudega ühiskondlik protsess. Ja võibolla arutaksime natuke lähemalt, et kuidas see protsess hakkas mõjutama siis perekonna institutsiooni elujõudu, milliseid probleeme see endaga kaasa tõi ja kuidas me neid tänasel päeval veel kogeme.
Esimene kõige silmatorkava muutus ilmselt on see, et kui agraariliskonnas oli ikkagi perekondseline ühtlasi ka tootmisüksus või perekond osales ühiselt talumajapidamistöödes, mitte ainult nukleaarne perekond, vaid siis laiem perekond tervikuna, siis industrialiseerimise käigus need suhted ja linnastumise käigus need suhted lagunesid kiiresti. Ja see, et üks selline funktsioon, mis toetas nagu perekonna institutsiooni, üks funktsioon kadus ära.
Ja see, ma mäletan, ka see on mis G.K. Chesterton, kes on kunagi öelnud, et industriaalrevolutsioon võttis lastelt isad ja feministlik revolutsioon võttis neil ka emad. Et tõepoolest, kui me mõtleme selle peale, mis toimub siis, kui inimeste töö ei toimu enam koduses majapidamises, vaid kuskil töökohas, kuhu nad lähevad, siis tähendab, et isa ei ole enam päev läbi kodus. et selline muudatus ei saa mitte kuidagi jätta perekonnale mõju avaldamata. Ja kui me nüüd mõtleme tõesti selle teise lause poole peale, siis tõesti, kui ka ema töötab väljaspool kodu, siis ei ole enam ka ema kodus. Ja siis ei olegi enam ühtegi vanemad kodus, sest vanemad nii kui nii enam seal ei ole, sellepärast, et urbaniseerumise käigus kõik elavad väikeses korterites ja põlgkonnad nii kui nii enam koos ei ela. Nii et lapsed on teatud mõttes jäänud ilma mõlema vanemata terveks päevaks ja me ei räägi siin ühest päevast ega nädalast, või me räägime tervest nende üleskasvamise ajast ja tegelikult suve vaheaega terandiga.
Siin võiks lihtsalt väikese iroonilise vahemärkusena tuua välja seda, et ometi Karl Marx näiteks ütles, et ainuke rikkus, mis nendel inimestel on, ainuke kapital ongi nende lapsed, eks siis nad on proletariaat. Ja seda rikkust koheldakse niimoodi. Nad ei ole võimelised oma rikkuse eest enam hoolt kandma.
No ja siit muidugi hakkavad argnema ka väga paljud teised probleemid. Eks? Kui ei ole ema kodus, kui ei ole isa kodus ja ei ole ka vanavanemaid kodus, siis mida lastega teha? Mida teha lastega siis? Mida tehti lastega?
Panna sõime päevakodusse. Anna ühiskonda hooleks, eks ole?
Ja ma arvan, et selline idee tegelikult, ütleme, 19. sajandi alguses oleks olnud inimestel veel ikkagi šokeeriv, et 2-3-aastased lapsed pannakse terveks päevaks kuskile institutsiooni, kuhu siis vanemad nad hommikul viivad ja õhtul üles korjavad. Et see oleks täiesti olnud uskumatu, et kuidas midagi sellist võib üldse lastega teha. Samal ajal tänapäeval on see kujunenud peaaegu nagu standardiks.
Ja loomulikult annab see riigile ja ka totalitaarsele riigile suurepärase võimaluse kujundada ka ideoloogiliselt ühiskonda. Perekond on selles mõttes ka, ei saa seda eitada ja kõik revolutsionäärid alates Prantsuse omadest lõpetades kommunistidega ja tänapäevastega teavad seda väga hästi, et perekond on teatavas mõttes mitte täiesti immuunne, aga osaliselt vähemalt immuunne sellisele ideoloogilisele mõjutusele. Isa, ema räägivad lastele, kuidas peab elama ja riigil on sellisesse struktuuri, kui ta tõesti koos on, kui ta tõesti on koos, näiteks teeb talu majapidamises töös, riiklikul organisatsiooni, riiklikul ideoloogial on sellise struktuuri äärmiselt raske siseneda. Kuidagi tuleb see asi ära lammutada, et ideoloogiline pind, ideoloogiline süst teha inimeste ellu. Ja see päevakodud, koolid, no mõelge nüüd kasva selle peale, kool näiteks institutsioonina, esimesest klassist kuni 12. klassini. Meil on lapsed, keda me 12 aastat järge mööda näeme siis nüüd sügis kuni kevad hooaeg, näeme või ei näe kella 8 võibolla 4.
Valgel ajal ei näe.
Valgel ajal ei näe põhimõtteliselt, näeme pimedal ajal, eks ju. Ja kelle käes nad on, kes, see on ühiskond, see on süsteem. Kelle käes nad on. Ja selline olukord tõesti, nagu sa ütled, kuskil veel 150 aastat tagasi oleks tundud ilmselt täiesti talumatuna. Ja millised võimalused annab see süsteemile ennast kehtestada? Seda võib ainult igaüks ise mõelda.
Ma tean, et sina, Toomas, oled uurinud ka lähemalt nii nimetatud seksuaalrevolutsiooni ajalugu. Et millal selline asi nii-öelda formeerum hakkas selgemalt tajutavad kuju võtma hakkas ja milline oli selle vahetu mõju perekonnale?
No tavaliselt või noh, ütleme niimoodi üldjuhul räägitakse seksuaalrevolutsioonist möödunud sajandi 60. aastatel, aga seksuaalrevolutsioon algas tegelikult möödunud sajandi alguses. Ja seksuaalrevolutsioon, nii see esimene etapp 20. aastatel, 30. kui ka teine etapp 60. aastatel on vahetult ja otseselt seotud kontratseptiivide kasutusele võtuga. Esimesel etapil toimus see seoses kondoomide kasutusele võtuga ja teisel etapil siis 60. aastatel seoses rasedusvastaste tablettide kasutuse, hormonaalse kontratseptsiooni kasutusele võtuga. Ja sellega seoses see oli selline väga oluline samm edasi selleks, et lahutada seksuaalsus viljakusest. Ja kui need olid juba mingil määral lahutatud, kasvas plahvatuslikult nii seksuaalne eksperimenteerimine, abielu lahutused, väljaspool abielu suhted, ühesõnaga see oli väga tugev hoop sellise traditsioonilise abielu pihta. Ühtlasi hakkas lagunema ka seksuaalne identiteet nii naiste kui meeste seas ja kasvasid homoseksuaalsed liikumised.
Aga sa mainisid, et nüüd see oli see protsess, mis algas 20. sajandi alguses. Ja siis tuli meile vahele sõjad, mis teatud mõttes katkestasid kõik võimalikud kulgema hakanud ühiskondlikud protsessid. Aga nüüd pärast teist maailma seda, et siis ma saan aru, et seksuaalrevolutsioon jätkus just kui teise lainena. Ja me teame 60-ndatest seda lillelaste põlvkonda, hippisid ja nii edasi. Ja nende jaoks oli ju kogu see seksuaalse vabaduse, nii nagu seda määratlesid, idee üsnagi keskne. Et make love, not war. Eks tehkem armastust, mitte seda, kui väga otsa tõlkida. Et mis olid siis selle teise seksuaalrevolutsiooni, kui nii võib väljendada õide puhkemise sellised tõuked, juured, lähted?
Eks siin oli ilmselt ka sellised sügavamad ühiskondlikud põhjused pärast sõjajärgse sellise toibumise taustal toimunud ühiskondlikud muutused ja nende ühiskondade uuesti ülesehitamise käigus kujunenud arusaamad ja otsingud vabanemaks nendest vanadest vormidest ja siis uudsuse otsimine. Mis siis plahvatuslikult 60. aastate üliõpilis rahutustega kasvas ja seksuaalse revolutsiooniga jõudis edasi.
Seksuaalrevolutsioon mulle tundub on üks selliseid järelmeid, mis on juba väga kaugele arenenud ühest konkreetsest algpõhjusest, milleks ei ole miski muu kui selline renessaanslik eetos. Ja seda võib sõnastada niimoodi, et see on kaugemale transcendentsist või kaugemale jumalast ja lähemale inimesele. Siis teiste sõnadega teatav kannapööre inimese intentsioonis. Ja see kannapööre on see, et me ei vaata enam igaviku poole, vaid me vaatame ajalise poole. Ja mis sellega kaasneb inimese elus on just nimelt üha kasvav egoism, üha kasvav enese teostuse vajadus, üha väiksem valmidus just ohverdada ennast mingisuguse ülla idee nimel. Ja üha väiksem taluvusvõime, kui tõelised probleemid vastu tulevad. Loomulikult üha suurem vajadus nautida. Ja siin me oleme nüüd põhimõtteliselt selle ühe sellise kauneima õiena, siis tekib meil tegelikult seksuaalrevolutsioon, et siin on tõesti nagu kõik need printsiibid otseselt olemas, lahutada seksuaalsus vastutusest. See on üks peamine idee, mis on seksuaalrevolutsiooni keskmes. Ja tegelikult seda ideed kompab väga hästi üks prantsuse ka eesti keelde tõlgitud feminist Simone de Beauvoir, kes räägib, et naine peab emansipeeruma, aga tema emansipeerumine saab olema tema enda loomuse vastane. Tema enda loomuse vastane. Mida see tähendab? See tähendab seda, et naine ei saa enam olla naine. Kes on naine? Naine on eelkõige ka ema. Naine on see, kes on võimeline sünnitama. Ja nüüd sellise tõelise nagu suurepärase sisendina, nagu üks üheselt ajastatud sisendina tulevad just nimelt kontratseptiivid mängu. Põhimõtteliselt toimub seal see täpselt see sama liikumine naine ega ka mees. Ei saa enam olla naine ja mees. Midagi väga olulist lõigatakse neilt ära. Me võime ütelda, et see on vastutus, aga me võime ütelda ka seda, et neilt lõigatakse ära see kõige olulisem, mis ühendab või mis on mehe ja naise olemuses olemas. Eks siis saada isaks või saada emaks. Ja sellega me olemegi nüüd naudingute sellisel tohutul väljal. Naudi, nagu ütleb Coca-Cola reklaam, käsuna, eks ju. Et see on käsk, tuleb nautida, midagi pole teha.
Jah, see on väga huvitav, kuidas kui me vaatame kristliku filosoofiat, siis tegelikult vabadusest on alati mõelnud kui võimalusest ja võimest realiseerida seda, kes sa tegelikult oled. Et see on suured filosoofik öelnud, et saa ise endaks, selles mõttes, et realiseeri ise enda olemus, tõeliselt jõua selle lõppeesmärgini selle läbi. Ja kui me nüüd vaatame seda naudingute põhise maailma vaate elukäsitluse lähenemist inimeseks olemisele, siis siin on teatud mõttes vabadusel antud hoopis teistsugune tähendus, et see on ütleme, vabadus oma loomusest. Et sa saad, vaba oled sa siis, kui sa saad tõeliselt ise ennast ise konstrueerida, ise otsustada seda, kes sa oled, ise otsustada seda, mida sa teed. Et kui kristlikus õpetus on alati vabadus loomuseaduse raames, et nüüd peab alati koos käsitlema, ei ole olemas vabadust ilma moraaliseaduseta, siis siin on vastupidi, täpselt vastupidi. Vaba oled sa üksnes siis, kui sa saad vabaneda moraaliseadusest.
Täpselt. Ja. Ehk kui me, ma ei tea, paneksime selle veel nagu Aristotelese filosoofia konteksti, siis minul inimesena on teatav potentsiaalsus midagi korda saata. Ma võin aktualiseerida seda potentsiaalsust või seda võimet, mis minule on antud. Mul on näiteks võime saada klaverimängijaks, kirjanikuks, viiulikunstnikuks või poliitikuks või ma ei tea kelleks, eks ju, filosofiks, aga mul ei ole võime saada elevandiks või käbiks või ma ei tea, põdraks metsas, sellist asja mul ei ole, eks ju. Ja tähendab, minu loomus ongi see, Ja minu vabadus ongi see, et ma nii-öelda täiustan iseenda loomust. Ja teatud mõttes on see paratamatu. Mul ei ole mingeid muid, esiteks kahes punktis paratamatu, mul ei ole mingit muud loomust antud, aga mul ei ole ka teatavas mõttes mingit muud võimalust, kui just nimelt seda teha, ehk siis oma loomust täiustada. Kui ma ei täiusta seda, siis mul saab lihtsalt mingisugune vigane, poolik olend, selline kollumilaadne tüüp, eks ju, kes on vaadanud sõrmuste isandat, eks ju, seal, kes kuskil kräksub ja väksub kuskil koopas.
Ja selles mõttes, selle kõige taustal me näeme ju väga selgelt sellist vastandumist ka tänases ühiskonnas, ütleme, kristliku maailma vaate esindajate ja siis selliste relativistide vahel, kus ühelt poolt relativistid ütled, ära kirjuta mulle ette, kuidas mina pean oma elu elama, aga teiselt poolt kristlane teab, et inimene on teatud tüüpi olend ja kui ta ei ela kooskõlas moraaliseadusega, siis ta paratamatult tegelikult ei jõua õnnelikkuseni. Et see ei ole lihtsalt võimalik.
Nüüd kui me ennem rääkime sellest, et millised on need tegurid ja mõjurid olnud, mis on mõjutanud seda olukorra kujunemist tänapäeval, siis seni on meil ei ole veel maininud ühte väga olulist tegurit. See on nimelt viimastel sajandidel toimunud tohutu rahvastiku kasv. Ja selle ühelt poolt põhjused on üsna selged, on toimunud selline teaduslik tehniline areng ja paranenud oluliselt hügieeni reeglid, mille tõttu suremus on oluliselt vähenenud ja edasi, mis on kaasa toonud rahvastiku kiireneva kasvu, kuni 20. sajandi lõpuni, praegust on see oluliselt aeglustunud ja nüüd sellega seoses on kaasnenud üleskutsed pidurdada seda rahvastiku kasvu kartusest, et maa ei suuda toita oma elanikkonda ja selleks on siis propageeritud, või õigemini see demograafiline laine on rakendatud kontratseptiivide propaganda vankri ette nagu. Et see tuleb igal juhul pidurdada ja selleks on kõige tõhusamad vahendid kontratseptiivid. Ja nüüd selle propaganda efektiivsus on tegelikult kaasa toonud vastupidise probleemi ühiskonnad, mis olid ja majandused, mis olid tegelikult üles ehitatud suurel määral kasvava rahvastiku peale, et kogu aeg tööjõud, nagu noor tööjõud oli peale, on selle kontratseptiivse mentaalsuse valitsema hakkamise tõttu tegelikult osutunud disfunktsionaalseks, aga rahvastiku püramiidi kuju on niivõrd muutunud, et need lääne ühiskonnad, kus kontratseptiivne mentaalsus on võidutsenud, ei suuda enam oma vananevat rahvastiku üle loida. Sellega seoses on kaasanud tohutud sisserände probleemid, võõrkultuuride assimileerimise probleemid ja tegelikult on jätkuvalt lagunenud see perekond kui ühiskonna alus, mis suudaks nagu stabiilsust tagada. Ja nüüd uued riigid, mis on vabanenud selle nõukogude ikkest, on palju intensiivsemalt seda, selle probleemiga võitlema asunud ja näinud nagu seda ohtu. Ja siin tasuks ilmselt mainida ühe sellise väljapaistva näitena Ungari selle aasta aprillis vastu võetud põhiseadust, mis hakkab kehtima 1. jaanuarist järgmisel aastal, milles need probleemid on väga selgelt ja minu arust suurepäraselt käsitletud. Siin on antud kindel kaitse perekonnale kui väikmine abielule kui mehe ja naise ühendusele ja perekonnale. Edasi on määratletud selgelt elukaitse ja loote kaitse eostumise hetkest alates. On väga selgelt astutud vastu igaste geneetiliste manipulatsioonidele, keelustatud konstitutsiooniga. Ja muidugi väga, väga tugev rõhk on ka riigi koostööle kirikuga, sellises moraalse kontinuiteedi ja moraalse terviklikkuse tagamiseks.
Ja see on huvitav, et see on see ideoloogiline pärand, mille all praegu kannatab ju kogu Euroopa kultuuriruum, mis on tegelikult paljuski ka marksistlike juurtega, kus alustati ju tahtliku ja sihiliku rünnakut perekonna institutsiooni vastu. Ja kui me teame, et 1918. aastal juba Nõukogude Venemaa seadustas abielu lahutuse ja kohe sinna otsa 1920. aastal ka sündimata laste tapmise, siis mõlemad need sammud olid ju väga selgelt orienteeritud sellele, et lõhkuda perekonna institutsiooni, kahandada selle ühiskondliku rolli. Et abielu lahutus võimaldas inimestel lihtsalt abielu lõpetada, lahku minna, perekond purustada sel teel, abort võimaldas neil tagasi tõugata lapsed, kes nii siis neil oli antud seksuaalse läbikäimise teel perekonna raames, eks ole. Nii et mõlemad need olid väga suured vabastused ja kui me vaatame nüüd need samad eksitused, vähemalt kristlikust vaatevinklist, vaadatuna need selged eksitused, on nüüdseks levinud üle kogu Euroopa, ka Ameerikasse, Ladina-Ameerikasse, kõikides Euroopa riikides, seksuaalrevolutsiooni käigus, eks seadustati praktiselt kõikjal kontraseptiivid, tänaseks ei ole ühtegi riiki lähene kultuuriruumis, kus seda tehtud ei oleks. Seejärel loomulikult seadustati ka abort, kuna kontraseptiivid loovad sellise olukorra, kus on vaja jutumärkides abort seadustada, kuna nii palju on lihtsalt lapsi, keda ei ole tegelikult soovitud, sest need ei oostata enam perekonna raames. Ja need on need sammud, mis on viinud selle olukorrani, kus tegelikult perekond ei saa normaalselt enam eksisteerida, et on lihtsalt niivõrd palju sellised samme astutud ühiskondliku manipuleerimise teel, et see on tekitanud tõelise kaose. Ja mulle väga meeldib, et sa tõid selle Ungari näite siia sisse, et tegelikult õige mitmed Ida-Euroopa riigid on nüüd alustanud ikkagi üsna jõulist võitlust selle ühiskondliku kaosega, mis on perekonna institutsiooni hävitamisest tekinud. Ja see on kindlasti tohutu võitlus, see nõuab aastakümneid, et sellest üle saada, aga vähemalt on mingid ja väga selged sammud astutud selles suunas. Et tegelikult ju mitte ainult Ungaris, vaid ka Poolas, kus on väga tugev vastuseis ka näiteks perekonna institutsiooni ümberkirjutamisele, Leedus, kus me teame, et võeti 2009. aastal vastu seadus, mis keelab kõik võimalike alajaalistele kahjuliku informatsiooni levitamise avalikus ruumis enne kõike koolides. Siin käib jutt üksnes homoseksuaalsest käitumisest, vaid käib jutt kõik võimalikust vägivallas, seksuaalsetest perversustest, muudes vormides, lõhkainete kohta käiva informatsiooni levitamise nii edasi. Et tegelikult väga selgelt on jõudnud ära tundmise, nii et selline täielik vabadus ei ole see tee, mis tagaks perekonna heaolu ühiskonnas. Et kas minu küsimus sellega seonduvalt ka, mida me võiksime võib-olla natuke arutada, on see, et milliseid samme võiks Eesti siis astuda järgides see sama eeskuju või võib-olla andes teistele eeskuju?
No, praegu aktuaalne teema on kahtlemata see seadustamise nõue homoseksuaalidele, et mingis seaduslikus vormis tunnustada nende kooselu. Minu arvates on selgelt perekonda lõhkuv igasuguses variandis nende kooselu seadustamine. Mitte ainult nende kooselu võrdsustamine abieluga, vaid ka nii nimetatud kooselu seaduse vormis selle seadustamine.
No see ongi üks väga tihe küsimus, mida esitatakse, et mill viisil see siis perekonda nõrgestab, kui antakse samast soost isikutele võimalus oma kooselu registreerida ja selle läbi võib-olla lahendada mingisugused juriidilised kitsaskohad, mis siis ühise vara kasutamist näiteks puudutab.
Nõrgestamine toimub eelkõige selle läbi, et andes seadusliku vormi homoseksuaalsel kooselule, kuulutatakse seega nende kooselu normaalseks. Normaliseeritakse teatud eluviis, teatud käitumine. Ja kui see kuulutatakse normaalseks, siis ei ole sisuliselt enam vahet, kas see on abielu või see on lihtsalt mingi kooselu või partnerlus. Kui see on normaalne, siis kõik võivad seda taotleda sellist kooselu vormi. Selle vastu ei ole mingit alust, nagu öelda, et see on ebamoraalne. See on seaduslik elamise käitumisviis. Sisuliselt on tegemist amoraalse käitumisega. Mitte küsimus ei ole mitte selles, nagu sageli öeldakse, et homoseksuaalne või et samasooliste isikute vahel ei tohiks nagu justkui olla armastust või sellist sügavat lähedustunnet. Küsimus ei ole selles. Küsimus on konkreetses homoseksuaalses käitumises. See on teatud seksuaalkäitumise vorm, mis ei ole loomupärane inimesel. Ja kui see seadustatakse, siis sellega võtab seadusandja endale õiguse öelda, et see on täiesti normaalne, moraalne käitumine.
No, siin on muidugi see täpsustus, et tegelikult selline käitumine on nii või teisiti seaduslik. Et keegi ju ei tule kedagi vangi panema tänasel päeval selle eest, kui nad käitud vähemalt homoseksuaalsel viisil oma privaatsfääris. Aga siin käib nüüd jutt, eks ole, millestki enamast.
Et... Siin ei ole küsimus sellest, et on seaduslik selles mõttes, et on antud seaduslik kaitse sellele.
Staatus.
Ja jutt kindlasti ka sellest, et kultuuri ajaloost me teame, et homoseksuaalne käitumine on leviv kultuurilise fenomenina. Võtame kas või antiik-Kreeka aadelkond, aristokraadid. Võtame kas või Rooma keisiriigi, hiline keisiriik. Nii et see on konkreetne asi, mis levib ja nüüd Toomas viitas just nimelt sellisele situatsioonile, kus seadus, mis on ka ühtlasi kommete kujundaja, nagu juba Platon ütleb, et seadus vormib ühiskonda, seadus suunab ühiskonda. Kui nüüd seadus annab sellise impulsi, siis tõepoolest võib toimuda väga suur muutus kommetes, väga suur muutus käitumises. Et inimkonna kultuuriline kogemus väga selgelt näitab, et homoseksuaalsus ei saa olla leviv ainult geneetilisel teel. Et isegi kui meil on mingisugune, ma ei tea, primaarne geneetiline soodumus, on homoseksuaalne käitumine ikkagi konkreetselt kultuuriliselt leviv ja see on põhimõtteliselt alati seoses või seotud inimliku vabadusega. Inimene otsustab midagi.
Tahaks siia juurde lisada veel selle, et kui tuuakse argumentina ette see, et see on geneetiliselt määratud ja inimese ei saa seda midagi teha, siis seda võrd, kui võrd see on geneetiliselt määratud, saab see olla ainult teatud kalduus või teatud atraktsioon. Geneetiliselt ei saa olla määratud teatud käitumine, konkreetne veline käitumine. See on psüühiline haigus sel juhul, see on kompulsiivne sündroom mingisugune, mis on ühiskonna ohtlik.
Kas see on homoseks... sa ei saa valida, kas sa teed seda või teed.
Ükskõik, kas tegemist on homoseksuaalse või heteroseksuaalse käitumise, kui see on kompulsiivne, siis see on ühiskonna ohtlik. Nii et selles mõttes see argument ei toime üldsegi.
Ja.
Või näiteks geneetilise suundumusega skisofreeniale võib ütelda, et ka see on, nii-öelda, kui see tõesti väljendub käitumises, siis tegu on...
Siis on ohtliku asjaga. Kes ei suuda ennast talitseda, ei suuda valitseda ja tungib kallale inimestele.
Aga kui te lubate, ma sõnastaksin küsimuse konkreetsemalt natukene. Et millised on need põhjused, miks teie hinnangul kristlased praeguses ühiskondlikus olukorras peaksid seisma vastu homoseksuaalselt käituvate inimeste liidu mingilgi viisil seadustes määratlemisele perekonnana lisaks sellele, mida te olete juba maininud? Millised on need ohud siis, mis sellega seoses veel ühiskonda ähvardavad?
No eelkõige see, et kahe mehe või kahe naise liit ei ole mingis plaanis abielu. Ta ei täida mingiski plaanis abielule eelnevalt kehtestatud nõudeid. Ehk siis ta ei ole viljakas. Ta ei ole liit, kust võiks sündida lapsi. Ja siin me juba rääkisime, et homoseksuaalsus ei ole seadusega vastuolus Eestis. Igaüks võib enda magamistoas teha, mida ta soovib, aga riiklikult tunnustatud institutsioon. Peab olema mingisugune institutsioon, mis on eluterve, mis lihtsalt kannab edasi midagi olulist, midagi väga, väga selgelt ja me, kõik me teame seda, see on väga huvitav, et kõik me teame seda, et kahe mehe suhtest või kahe naise suhtest sellisena ei sünni mitte midagi. Võibolla vastastiku kiindumust ja nii edasi, see on nüüd omaette teema, aga vähemalt ühtegi last sealt välja ei tule, nii et vähemalt bioloogilises sfääris on see täiesti viljatu kooslus. Ja selles perspektiivis selle koosluse reglementeerimine seadusega või anda talle mingisugune konkreetne seadusandlik legitiimsus. Nagu Toomas ütles ka, tähendab lihtsalt seda, et ühiskonna tervik moraal hakkab alla käima.
Ma lisaksin sinu öeldule nii palju, et homoseksuaalsusest rääkides ei ole ju jutt üksnes ühest aspektist inimkäitumises, vaid me räägime suuresti selleks, mida üle üldse tähendab inimeseks olemine. Ja sellepärast on minu meelest see küsimus niivõrd oluline. See on see, miks me peame seda küsimust niivõrd oluliseks pidama. Et kuidas üleüldse olla inimene, kuidas realiseerida enda inimsust. Kui me aksepteerime seda, et perekond on ka see, kui kaks samast soost isikud omavahel seksuaalselt läbi käivad, siis ma aksepteerin ka mingi väga erineva nägemuse sellest, kes mina olen kui inimene. Et see on minu jaoks üks tee, mida ma võiksin minna, aga ma valin teise tee. Et ma arvan, et see on ka väga oluline.
Ja loomulikult oluline on Eesti kontekstis eelkõige täheldada seda, et homoseksualismi ja homoideoloogia levik Eestis vähemalt minu arvates ei konstitueeri peamist probleemi, et ka heteroseksuaalsete inimeste enda käitumine on tõsiselt problemaatiline. Siin võib mainida ainult mõningaid aspekte, eks ju, meil on tohutu abordinumber Eestis, abielulahutuste number, üle 70% lastest sünnib väljaspool abielu. Meil on tõsiste probleemidega siin tegu ja eelkõige need inimesed, kes siis heteroseksuaalselt käituvad ja mõtlevad perekonda luua, nende panus, nende kasvatus, nende kasvatamine on üks suur ülesanne.
Ja kui sa nüüd küsisid, et mida saaks teha selleks, et toetada või tugevdada perekonda, siis minu arusaama kohaselt on ainus tee perekonna tugevdamiseks on abielu tugevdamine. Ja see karikatuur, mis meil veel abielust on siin säilinud, seda ei maksaks edasi lõhkuda, vaid tuleks katsuda, otsida teid, kuidas seda tugevdada, ehitada üles. Ja selleks on ilmselt üks paremaid võimalusi kaaluda kõik võimalike seadusandlike initsiatiivide ja igaste algatuste juures küsimust, kas see toetab abielu ja abielule toetava perekonna funktsioneerimist perekonnana või üritab atomiseerida seda edasi. Individualiseerida, käsitleda inimesi individuaalselt väljaspool perekonda, ainsa tähelepanu vääriva üksusena või püütakse käsitleda perekonda ja abielu selle alusena terviksüsteemina.
Ma tooksin selle sinu väite ilmestamiseks ühe väga konkreetse näite. Kui me vaatame seda kampaaniat, mis praegu on internetis tänavadel, võibolla ka televisioonis, ma ei tea, jooksnud kondoomide propageerimiseks, siis see on minu mõttes suurepärane, just nimelt ongi suurepärane näide sellest, kuidas riik saaks tegelikult valida, millised sõnumid edastab ka noortele inimestele. Kas see sõnum on see, et valmistage ennast ette perekonna elu jaoks, oodake seda õiget inimest, kellega luua tõeline perekond, et siis eksklusiivselt pühenduda teine teisele. Või on see sõnum see, et naine peaks käituma nagu prostituut, kandes kaasas kogu aeg kummi, mille varjatud sõnum on ju väga selgelt see, et sa pead olema valmis iga kell, iga ühega, igas kohas sisuliselt astuma seksuaalvahekorda. Et need ongi minu mõelest need põhimõtteliselt valikud, mida siis riik saab teha. Ja siin tahaks küll näha, et need sõnumid oleksid hoopis teises puust kui need, mida me enda ümber praegusel hetkel näeme.
No tõepoolest riigi ideoloogiline kontseptsioon on tohutult tähtis siin. Et Eesti riik selle kondoomikampaaniaga on demonstreerinud täiesti geniaalselt minu arvates seda, et inimesed, kes neid kampaaniaid teevad, neil on vähemalt perekonna institutsiooni silmas pidades täiesti mõtetud ideed. Nad ei tea, mis on perekond, nad ei tea, mis on inimene, nad alahindavad igat inimest, kes seda reklaami vaatab. Täpselt samamoodi nagu alahindas näiteks eelmine kampaania, kus küsiti minu käest, et mis siis, kui minu poeg saab homoseksualistiks, mis siis, kui minu trennikaaslane on must mees. Ma võin kinnitada teile, et mina olen mustadega trenni teinud palju rohkem ilmselt, kui keegi nendest kampaania inimestest. Ja mis siis, kui näiteks füüsiliste puuetega inimene sõidab oma ratastooliga mööda tänavat. Ja mind kui kodaniku tõsiselt haavab selline kampaania, sellepärast, et mulle tundub, et seda kampaaniat tehakse veendunud natsile, kes põhimõtteliselt või Hitlerjugendile, sellepärast, et seal need kolm aspekti olid kõik koos, homoseksualismi vastu töötamine, siis veel nii-öelda rassistlikud probleemid ja lisaks veel puudega inimeste süstemaatiline tapmine, nii et mulle tundub tõsiselt, et kampaaniad on oma eesmärgist läinud ikkagi väga kaugele, need solvavad lihtsalt, nad on tõesti solvavad. Nii et Eesti riigi just nimelt ideoloogiline arusaam sellest, et selle asemel, et ajada mingisugust totaalset, julgeksin välja käia, idiootsust, selle asemel tuleks tegeleda sellega, kuidas Eesti riiki tugevamaks teha. Ja selleks on perekond. Selleks üheks alustalaks on perekond. Ja nüüd tuleb mõelda, kuidas seda teha ja kui on välja mõeldud, kuidas teha, siis tuleks teha ka mingisugune konkreetne kampaania selle toetuseks.
No ma arvan, et kui muud ei ole selle saate käigus selgeks saanud, siis vähemalt nii palju kindlasti, et need küsimused, mis puudutavad perekonda, on äärmiselt sügavad, neid on väga palju ja et tunni ajaga ei ole neid võimalik adekvaatselt käsitleda. Loodan, et avaneb uus võimalus neid lähemalt vaadata ükshaaval, aga seniks täname teid kuulemast ja ma tänan teid, et saite saatesse tulla. Kõike head! Nägemist! Suur tänu! Thank you.
Elukultuur.
Mõttekoda.
Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.